dengan penuh penyembahan kasihmu senantiasa ku kenang dalam pujianku.